Sola Scriptura. O incursiune în istoria bisericii creștine, deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Sola Scriptura. O emisiune realizată de Marius Necula și Gabriel Ișvan.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Dacă în ocazia trecută am discutat despre problematica păcatului, ce înseamnă el, cum ne afectează, vă propunem ca astăzi să discutăm despre soluția pe care Dumnezeu o găsește la o astfel de problemă care este universală. Vorbeam despre faptul că omul este căzut în păcat, este afectat iremediabil și dacă lucrul acesta este o realitate, tot o realitate trebuie să fie văzută și soluția pe care Dumnezeu a găsit-o, și anume mântuirea omului din păcat. Despre lucrul acesta vom discuta împreună cu Gabriel Ișvan și ca de fiecare dată îi spunem un bun venit și ne bucurăm că e alături de noi. Gabi, bine te-am găsit!
Bucuria și privilegiu îl consider de partea mea, pentru că fiecare emisiune înseamnă și pentru mine ocazia de a recapitula, de a aprofunda aceste mari teme ale Scripturii.
Păcatul a afectat neamul omenesc și efectele se văd la nivel universal. Hai să vedem ce soluție întrevede Dumnezeu la problematica aceasta. Mântuirea e un termen arhaic, cumva are sensul de salvare. Ilustrează puțin semnificația dintr-o perspectivă lingvistică pentru ca să ne fie clar termenul așa cum îl folosim noi în contextul teologic sau în contextul religios.
Dacă pentru orice cititor al Bibliei va observa că termenul mântuire este folosit nu doar într-un context spiritual, nu doar în ceea ce privește izbăvirea sau salvarea din păcat, ci este folosit și în contexte absolut obișnuite de viață. Nu dacă cineva a trecut printr-un pericol mare și a fost salvat, automat expresia de recunoștință și de mulțumire la adresa lui Dumnezeu pentru salvarea de moment poartă tot numele de mântuire. Și Dumnezeu m-a mântuit, m-a scos din groapa pieirii. Și... Dar luând de aici, terminologia este aceeași, ce este absolut specific termenului, să-i spunem cu semnificație teologică, anume că salvarea aceasta o face Dumnezeu pentru om sau pentru ființa care nu poate să facă pentru sine însăși salvarea. Deci aceasta este specialitatea termenului mântuire și dacă este și rămânem la înțelesul lui de bază, se clarifică foarte multe concepte despre subiectul acesta, foarte bine se clarifică rolul omului în tot acest proces și repet, mântuirea ca o ilustrație este cam așa. Omul cade într-o groapă foarte mare din care nu are cum să iasă singur. Poate să-și folosească toată înțelepciunea lui, toată tehnologia pe care o poate dezvolta, tot ceea ce ține de el poate să facă, dar nu are cum să se elibereze de acolo. Ca să fie salvat, să fie mântuit, nu, aceasta este terminologia teologică, are nevoie de o acțiune din exterior, acțiunea lui Dumnezeu, ca să facă ceva pentru om ce omul niciodată nu ar putea să facă pentru sine însuși. De aceea vorbim de mântuirea lui Dumnezeu și că toată mântuirea este a lui Dumnezeu și de aceea vorbim despre om ca fiind un cointeresat în acest proces pe care el nu-l poate iniția pentru că nu are instrumente, nu are cum, dar în momentul în care are ocazia să intre în procesul acesta inițiat de Dumnezeu, este sau ține de alegerea lui să poată sau să meargă înspre Dumnezeu. Dumnezeu nu-l forțează în procesul acesta al salvator, dar omul trebuie să răspundă. Pe scurt, cam acesta este conceptul salvării, conceptul mântuirii din punct de vedere teologic expus de Sfânta Scriptură.
Spune-te, rog, din perspectiva ceea ce discutăm noi de termeni și terminologie, mai e o sintagmă folosită și anume planul de mântuire sau planul mântuirii. Unde găsim referințe în contextul Bibliei și ce ar însemna lucrul acesta?
Găsim în mai multe părți. Unul dintre versetele foarte clare ce exprimă acest gând este în Efeseni, capitolul 1, versetul 9, unde Apostolul Pavel, vorbind despre salvarea lui Dumnezeu, zice așa: căci a binevoit să ne descopere taina voii sale după planul pe care îl alcătuise în sine însuși. Și aici sunt cel puțin doi termeni care mi-atrag atenția. Este cuvântul taină, adică ceva ascuns, secret, ceva ce ține de Dumnezeu și este descoperit oamenilor la inițiativa lui Dumnezeu. Și al doilea cuvânt, plan. Adică, după câte se vede, după câte spune Biblia, Dumnezeu, Creatorul, care lucrează întotdeauna foarte armonios, un plan inteligent, bine pus la punct, inclusiv în ceea ce privește salvarea oamenilor, a avut un plan. Un plan pe care l-a făcut în interiorul divinității, așa citim în textul lui Pavel, și pe care la vremea potrivită l-a făcut cunoscut în Iisus Hristos. Adică, cu alte cuvinte, niciodată Dumnezeu nu este luat prin surprindere.
Chiar vreau să subliniez lucrul acesta. Ideea de plan înseamnă că în atot știința lui Dumnezeu respectă liberul arbitru, dar în același timp găsește și soluțiile potrivite.
Da, și iarăși este o veste bună, că niciodată în preștiința lui Dumnezeu, Dumnezeu nefiind luat prin surprindere, Dumnezeu, să spun așa, nu este dezamăgit de faptul că oamenii au păcătuit, în sensul că nu l-au luat prin surprindere, adică știa că se va întâmpla lucrul acesta. Când eu fac așa ceva, Dumnezeu știa deja că eu voi face, dar pentru fiecare situație de căderea mea și a omenirii în general, Dumnezeu deja are remediul pregătit. Adică, cu alte cuvinte, nu trebuie în situația mea de om căzut și de păcat al meu punctual să spun iară l-am dezamăgit pe Dumnezeu pentru a câta oară, dar să mai îndrăznesc să mă duc la El, să-mi cer iertare pentru păcatul meu, a câta oară este. Nu, din contră, textul Apocalipsei îmi place foarte mult în mesajul pe care îl are pentru cele 7 biserici și la fiecare biserică îngerul spune sau solul ceresc spune: știu faptele tale, nu trebuie să mi le arăți sau să le ascunzi, eu le știu. Cel mai bine este să vii la mine și în funcție de fiecare stare, de fiecare cetate venea sfatul, nu? Dar vino la mine, nu fugi de mine, pentru că eu știam dinainte și știu ce se întâmplă acolo. Aici este frumusețea planului de mântuire. Da, omul a greșit, l-a rănit mult pe Dumnezeu, s-a rănit pe sine, a făcut toate relele posibile și încă mai are imaginație și pentru altele, dar în aceeași gamă, să spun așa. Cu toate acestea, Dumnezeu spune: nu fugi de mine, eu știam, știu și am un plan, am remediu pentru asta.
Hai să vedem care sunt clauzele planului de mântuire, cum operează el, cum acționează după înțelepciunea divină.
În aceeași epistolă, în același capitol, citim versetele 4 și 5, în el, adică în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte ca să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcere a voii sale.
Sunt câteva cuvinte cheie aici și simt nevoia să rămânem asupra lor. Alegerea și rânduirea mai dinainte sau predestinarea. Vreau să le lămurim pentru că ele sunt baza înțelegerii planului pe care Dumnezeu îl are în privința mântuirii neamului omenesc.
Da, aș lua chiar de la început. Ideea că a fost un plan făcut în dumnezeire implică faptul că planul acesta este veșnic. Adică, în ce sens? Este înainte de începutul istoriei omenirii.
Înainte de cădere.
Înainte de cădere, înainte de intrarea păcatului în lume. Toate sunt în armonie cu ceea ce am spus noi mai devreme, nu că Dumnezeu nu este luat prin surprindere. Dar asta e o consecință din însăși natura lui Dumnezeu. Ce înseamnă că sau cum funcționează lucrurile acestea? Foarte simplu, eu le văd așa: Dumnezeu este Creatorul și Dumnezeu a adus la existență ființa umană, nu? La creație Adam este Fiul lui Dumnezeu și prin faptul că Dumnezeu l-a adus la existență, deja Dumnezeu i-a promis lui Adam că va face tot ceea ce ține de el să-i asigure viața. Este actul creației în sine, este această promisiune. Nu toată planeta a fost creată pentru viața lui Adam și actul creației în sine este promisiunea lui Dumnezeu: voi face tot ceea ce ține de mine să fie bine, să-ți fie bine. Uh-huh. Acum, în momentul în care Adam păcătuiește și își pune viața în pericol, da? Adică nu că și-a pus viața în pericol, dar a ieșit din arealul acesta, promisiunea lui Dumnezeu rămâne valabilă, aceea de a îl îngriji pe om. Tocmai de aceea, aici este un concept de bază al Scripturii. Planul lui Dumnezeu nu este un plan segmentar care funcționează pe perioade scurte în funcție de, să-i spunem, nevoile care apar. Planul lui Dumnezeu de bază este același, care cunoaște segmente scurte aplicate probabil în timp și spațiu, care să răspundă la niște situații concrete, dar, repet, planul este același.
Îmi place ce ai spus și simt nevoia să subliniez faptul că există un singur plan de mântuire ce operează din perspectivă istorică prin intermediul așa-numitelor legăminte.
Exact.
Teologii au făcut tot felul de speculații cu privire la legăminte, dar înțelegerea pe care Dumnezeu o are în diverse ipostaze ale istoriei e tocmai o împlinire a unui master plan.
Exact.
Da? Planul
exact.
De mântuire care operează pe etape.
Cum zicem noi, master plan sau proiectul de țară sau ceva de genul. Adică aceasta este de bază. Tot ceea ce se întâmplă sunt niște situații particulare care nu au altceva sau nu au alt scop decât a pune în armonie situațiile particulare cu planul general.
Adică...
Și asta vom vedea la peste tot în Biblie, legământul cu Adam după cădere, legământul exact. Cu Noe, legământul cu Avram, legământul cu poporul Israel, legământul cu orice neam, nu prin creștinism. Toate au același punct comun, să refacă relația lui Dumnezeu cu omul. Cum spune Pavel aici, Adam este ca un copil fugit. Deci a fugit de lângă tatăl și a pierdut identitatea, nu mai știe care sunt părinții, este un copil de capul lui acum în lume și este rătăcit și suferă mult. Și dumnezeirea prin planul mântuirii, prin Iisus Hristos, al doilea Adam în limbajul Bibliei, încearcă să îl aducă înapoi pe om în familia lui Dumnezeu prin procesul înfierii. Dacă prin, să-i spunem, prin creație, era fiul direct al lui Dumnezeu, acum omul redevine fiul al lui Dumnezeu, dar prin procesul înfierii, care înseamnă o invitație din partea părintelui adoptiv și accept din partea fiului înfiat.
Deci, alegerea este în el. Și aceasta este înfierea. Și îmi este clar, cum rezolvăm subiectul cu privire la predestinare sau rânduirea mai dinainte?
Ca să vin în ajutor, citesc aceeași idee a celuiași apostol Pavel, dar de data asta din Romani 8 cu 28. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Și următorul verset, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, și acum intrăm în ideile deja exprimate și citite în Efeseni, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea. Adică planul este clar, oricine acceptă invitația, oricine acceptă invitația, aceasta este predestinația, să-i spun generală, oricine acceptă invitația devine fiul al lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu, în preștiința lui, i-a cunoscut deja pe toți înainte ca ei să aleagă, i-a cunoscut pe cei ce vor alege lucrul
deci,
acesta.
Nu alegerea determină cunoașterea lui Dumnezeu a mântuiților, ci precunoașterea
lui Dumnezeu,
deciziilor pe care și noi le vom face, determină alegerea. Și, de fapt, e o alegere a lui în baza alegerii mele
noastră,
ca individ.
Exact. Acesta este conceptul de bază al Scripturii. Dacă îl scoatem din Scriptură, ne va fi foarte greu, sau dacă spunem altceva, ne va fi foarte greu să înțelegem toate îndemnurile lui Dumnezeu din Scriptură la adresa oamenilor. Alegeți voi binele și eu v-am pus înainte bine și răul. Alegeți pentru ce vreți să măriți casa lui Israel, era refrenul din Vechiul Testament. Dacă omul nu ar avea puterea alegerii sau libertatea aceasta a alegerii, toate aceste îndemnuri sunt lovite de nulitate. Pe ce să aleg dacă nu pot?
Dacă deja am fost predestinat.
Exact. Dacă deja am fost predestinat, mi-a fost scris în frunte ce să fac, să fiu salvat sau să fiu pierdut, să fiu mântuit sau să fiu condamnat. Mm-hmm. Nici vorba de așa ceva. Planul mare al lui Dumnezeu este clar, cum am spus. V-am pus înainte binele și răul. Alegeți binele, veți fi salvați, alegeți răul, veți fi pierduți. Însă cine face această alegere este omul. Omul alege stânga și dreapta, dar Dumnezeu deja știe în înțelepciunea sa și în natura sa cum va alege omul, fără să îl oblige într-un fel. Cu alte cuvinte...
Deci, preștiința divină nu interferează cu liberul arbitru.
Nu. Și fac ilustrația. După cum noi știm foarte bine evenimentele istoriei trecute...
Și nu le putem modifica.
Dar nu le mai putem modifica, dar știm. Uite, ăsta a ales bine, ăsta a ales rău. La fel Dumnezeu știe viitorul.
Pentru Dumnezeu viitorul meu este istorie pentru El.
Da, da. Deci Dumnezeu este peste timpul nostru, peste istoria noastră și de aceea El știe deja sfârșitul, îl știe de la început.
Interesant.
Dar în integritatea sa morală nu îl schimbă, pentru că între oameni asta este marea întrebare. Dacă știi viitorul, deja îl și schimbi. Pentru că e normal, dacă eu știu că peste 2 minute un reflector va cădea în studioul acesta fix pe locul unde stau eu și știu asta, mă voi ridica de pe scaun și voi pleca. Să cadă reflectorul și să nu facă nimic rău. Însă, în ceea ce privește integritatea morală a lui Dumnezeu, pentru a nu afecta liberul arbitru și pentru a lăsa libertatea omului și ființelor pe care le-a creat de plină, Dumnezeu nu schimbă viitorul. Dacă ar face-o, ar fi acuzat de faptul că nu îi lasă pe oameni să fie într-adevăr liberi. Pentru că ce înseamnă libertate? Înseamnă să faci alegeri responsabile și în funcție de alegerile pe care le-ai făcut să trăiești consecințele, bune sau rele. Dacă nu ești pus în situația de a-ți asuma responsabilitatea niciodată, înseamnă că practic nu ești pus în fața alegerii. Nu ai posibilitatea asta.
Continui discuția cu privire la alegere și operarea planului de mântuire în Hristos. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 3, chiar cuvintele lui Hristos subliniază lucrul acesta. E textul central al Bibliei, sumarizează tot ceea ce înseamnă planul de mântuire. Aș vrea să-l citim pentru telespectatori și să dăm atenție lui, pentru că el este cheia a ceea ce înseamnă operarea în cadrul persoanei lui Hristos a planului de mântuire. Ioan capitolul 3, versetul 16.
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Acesta este conceptul de bază. Și vedem, în acest verset este cuprins totul, să spun așa. Cine este inițiatorul acestui plan de salvare? Dumnezeu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, inițiatorul nu este omul, iar Fiul lui Dumnezeu nu joacă un rol aici de îmbunarea Tatălui. A venit El ca să aducă o jertfă, să-L îmbuneze pe Tatăl. Iisus însuși o spune. Tatăl deja iubea omenirea. El are inițiativa mântuirii și le-a trimis pe Fiul ca prin Fiul lumea să cunoască mai bine planul acesta, să fie înfiat și prin jertfa Lui să primească ceea ce spune Biblia, viața veșnică. Adică jertfa lui Iisus, și aici este un concept cheie al Bibliei, este înlocuitoare. Deja acest concept sau despre acest concept s-au scris mii și zeci de mii, aș putea să spun, de rânduri, de gânduri în istoria omenirii, pentru că este un concept copleșitor al Sfintei Scripturi. Este ilustrat în Vechiul Testament prin jertfa animalelor ce erau aduse la sanctuar, dar este doar o ilustrație palidă aceea, pentru că aici vorbim de Iisus Hristos, care este Dumnezeu adevărat, singurul care a venit din sânul dumnezeirii, cum spune Ioan, același
și evanghelist. Pavel spunea celor din Corint că Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine.
Exact. Adică e conceptul acesta foarte... Dumnezeu este în Hristos și omenirea este în Hristos. În Hristos se întâlnește Dumnezeu și omenirea și de aceea, pentru că atât Dumnezeu cât și omenirea este întâlnită în aceeași persoană și reprezentată în aceeași persoană, cum de exemplu a fost reprezentată omenirea în Adam, primul om, la fel Iisus prin moartea și jertfa lui este, prin moartea și învierea lui, este singurul care poate să reprezinte mai departe omenirea și dumnezeirea legate acum. Și în Hristos este reprezentat Dumnezeu cu oferta de pace și este reprezentat omul care acceptă oferta aceasta de pace.
Ai spus de om care acceptă. Sunt două planuri pe care le sesizez în textul din Ioan, capitolul 3, versetul 16. Unul este aspectul obiectiv, ce face Dumnezeu,
pentru
cum lucrează
toată lumea.
El și operează la nivel universal, general, pentru ca oricine, da? Dar apare și aspectul subiectiv, este răspunsul la nivel individual. pentru ca oricine crede. Și aș vrea să rămân puțin în domeniul acesta al credinței. Cum înțelege Scriptura credința? Cum o definește? Și de ce credința este definită ca factorul salvific, mântuitor?
În opinia mea este cel mai frumos subiect al Scripturii, dar și cel mai complex în același timp. Ce este credința pentru Biblie? Credința vine în Biblie în urma auzirii cuvântului, adică în urma auzirii Evangheliei, a Bibliei. Care este conținutul Bibliei? Faptul că Dumnezeu ne iubește, faptul că Dumnezeu are pentru noi compasiune, faptul că Dumnezeu vrea pentru noi viața veșnică. Acesta este conținutul Bibliei. Problema este că noi nu-L vedem pe Dumnezeu. Nu știm cum arată Dumnezeu, pentru că venim după istoria păcatului. Și atunci Noul Testament ne spune așa, cea mai deplină descoperire a lui Dumnezeu este în Iisus Hristos, în care putem să vedem intențiile lui Dumnezeu cu noi, putem să vedem gândurile lui Dumnezeu cu noi, putem să vedem modul în care Dumnezeu ne este nouă aproape. Și apoi ce cere Biblia de la noi sau ce cere Dumnezeu de la noi în urma acestei experiențe? Să avem încredere în El. Nu. Și astfel definește Biblia și în textul pe care Mântuitorul l-a amintit, putem să înțelegem foarte clar aceste lucruri, astfel definește Biblia credința. Nu? Ca oricine crede în El, adică are încredere în El, are încredere să-și dea mâna, să-și dea viața pe mâna sa și să trăiască în armonie cu Dumnezeu, oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Adică se reface problema de la început. Nu? De ce a apărut păcatul? Pentru că neîncrederea, neîncrederea în Dumnezeu.
Și acum, este,
și acum da. Nu se poate remediu decât la fel. Tocmai de aceea este... Cum poate să fie omul mântuit? Doar dacă se încrede în Dumnezeu, în El, în bunătatea Lui și nu se îndoiește de caracterul lui Dumnezeu. Nu dacă se încrede în propriile Lui forțe umane, cât știe El să facă, cum știe El să rearanjeze și cum știe El să-L impresioneze pe Dumnezeu. Asta nu este mântuirea biblică. Și revenim la text, pentru că oricine crede în El, oricine se încrede în Dumnezeu, oricine învață despre Dumnezeu în adevărata lui natură și în adevărata lui atitudine față de oameni, doar acela înțelege drumul, să-i spunem, mântuirii.
O sintagmă asociată cu credința este îndreptățirea, neprihănirea prin credință sau termeni precum justificare în domeniul teologic, îndeosebi occidental. Termenul acesta, îndreptățire sau justificare, uneori poate să aibă un sens peiorativ. Cineva care se justifică sau se autojustifică are un sens cumva negativ. Termenul biblic este acela de a fi pus în drepturi, de a fi așezat pe o poziție pe care ar fi trebuit să o aibă cineva care este acuzat. Îndreptățirea înseamnă să primești o acuză, să se facă o judecată cu privire la acuza pe care ai primit-o și în urma judecății să fii îndreptățit, adică să fii pus în drepturile de dinainte și să ți se declare, să ți se confirme dreptatea, verticalitatea. Totuși, ce sens oferim noi termenului acestuia în contextul biblic când omul nu are șanse să fie îndreptățit de vreme ce el este căzut și acesta este un aspect obiectiv, omul e păcătos, nu este acuzat într-un mod ușuratic, ci e o realitate cât se poate de gravă. Păcatul nu este o acuză superficială.
Da, așa este, păcatul nu este o acuză superficială, este o realitate și plata păcatului, spune Biblia, este moartea. Tocmai aici intervine frumusețea planului de mântuire. Cum spuneam, mântuirea înseamnă că Dumnezeu face ceva pentru om ce omul n-ar fi reușit să facă pentru sine însuși, pentru că omul nu avea cum să iasă din această stare. Și în Iisus Hristos, Dumnezeirea și omul se unesc și Iisus Hristos înlocuiește omul în jertfa Lui. Adică conceptul biblic este următorul. Dacă plata păcatului este moartea, Iisus a murit pentru a plăti această plată. Iisus a murit în locul oamenilor ca oamenii să nu moară. Și atunci, în Iisus, conceptul biblic este acesta, da, că omul care prin credință este acum într-o relație cu Iisus, Iisus pune în dreptul său tocmai această stare de achitat. Datoria ta s-a plătit. Tu ai acum posibilitatea să crești. Și, într-adevăr, totul este în baza jertfei lui Hristos, nu în baza faptului că omul își schimbă natura. El rămâne natură păcătoasă, rămâne cu tendințe spre rău, rămâne cu tendințe de a fi rebel față de planul și voința lui Dumnezeu. Însă, prin harul divin, Iisus conlucrează acum cu omul și tocmai aici este aspectul acesta al alegerii omului. Omul alege și dă voie lui Hristos să lucreze în el ca să fie adus într-o asemănare cât mai mare cu caracterul divin. E adevărat că această, să-i spunem, teoria a mântuirii poate să devină plictisitoare la un moment dat și să pierzi puțin tabloul. Dăm voie să citesc un verset care, în opinia mea, este foarte grafic și așa a vrut Hristos să-l lase, Dumnezeu așa a vrut să-l lase. În Galaten, capitolul 3, versetul 27, este foarte frumoasă imaginea aceasta. Iată ce spune Pavel. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Deci aceasta este imaginea foarte frumoasă a Bibliei. Adică cine crede în Hristos este un păcătos, da? Omul păcătos, condamnat la moarte, pentru că plata păcatului este moartea. Dar îl cunoaște pe Hristos, înțelege planul de salvare și îl vrea pentru sine. Vrea să trăiască cu Hristos și se botează în Hristos, adică recunoaște că Hristos este Dumnezeu, este Mântuitorul, primește învățătura Bibliei și printr-un botez, un act public, vizibil de toți, el face o declarație: eu sunt al lui Hristos. Și spune Biblia ce se întâmplă: cine se botează în Hristos, se îmbracă în Hristos. Acum întrebarea este simplă. Dacă eu mă uit la tine, nu te văd pe tine, ci văd ceea ce izbește ochiul meu, adică îmbrăcămintea. Asta o văd. În imaginea Bibliei, credinciosul îmbrăcat în Hristos, oricine din lumile nevăzute s-ar uita la el, îl vede pe Hristos. Asta este imaginea Bibliei. El este în continuare omul care are slăbiciuni, omul care are, repet, tendințe spre păcat, dar este în Hristos, este într-un loc sigur. Și fiind în locul acela, se produce acel proces al schimbării omului. Adică, pentru că omul alege să fie în Hristos, alegerea aceasta arată o tendință, arată o prioritate, arată dorința de a fi în legătură cu Hristos. Și cine este în legătură cu Hristos, automat în viața lui apar consecințele schimbării acestei legături cu Hristos. Care sunt acele schimbări? Dăm voie să citesc un alt pasaj, tot din Apostolul Pavel, care foarte pe scurt vorbește exact de aceste etape. Iată, citesc din Efeseni, capitolul 2, versetele 8 la 9. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Deci asta arată că inițiativa nu este a omului, da? Că inițiativa, invitația mântuirii este a lui Dumnezeu. Prin har ați fost mântuiți. Prin credință, asta înseamnă
răspunsul
omului. Am acceptat și sunt îmbrăcat cu Hristos acum. Și aceasta nu vine de la voi, căci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Invitația aceasta sau inițiativa este 100% a lui Dumnezeu, e gratuită. Și acum, căci noi suntem lucrarea lui, am fost zidiți în Hristos Iisus, îmbrăcați în Hristos Iisus, pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Deci care este efectul acestei noi localizări, să zic așa, în Hristos? Faptele bune se vor vedea în viața credinciosului, dar interesant, Biblia zice că nu sunt ale lui, nu-i se acordă lui ca cineva să se laude cu ele, ci ele deja au fost pregătite de același Dumnezeu, iar omul, credinciosul, doar umblă în ele, adică inițiatorul sau autorul moral al schimbării și al faptelor bune din viața unui credincios care este în Hristos, este tot Dumnezeu. Și aceea credinciosul care face fapte bune se uită la sine și spune: mântuirea este a Domnului, n-am cu ce să mă laud.
E interesant modul în care descrie Biblia procesul acesta de salvare, pentru că lasă libertatea deciziei omului, dar nu el este cel care operează salvarea, ci el devine parte doar printr-un răspuns pozitiv.
Exact.
Aș vrea să ilustrez lucrul ăsta printr-o întâmplare din istoria bisericii. Un bărbat al credinței, Augustin, ulterior avea să fie numit părinte al bisericii, provine dintr-o familie în care mama lui, Monica, îl învățase
tot ceea ce înseamnă credința creștină. Evenimentele se petrec undeva în a doua jumătate a secolului al IV-lea și Augustin, dacă în prima parte a tinereții își duce viața împreună cu colegii, tinerii, prietenii lui, colegi de școală și de activitate, în lucrurile lumii acesteia, plecând la Roma, acolo este expus cumva mediului creștin, Monica, mama lui, continuă să se roage, să mijlocească înaintea lui Dumnezeu pentru el și prin 387, în primăvara anului respectiv, simte că aude o voce, posibil că era un copil care doar se ruga într-una din grădinile în care el ieșea să mediteze, tole lege, tole lege, și în jocul copilului în latinește, el a înțeles că lucrul ăsta ar fi un îndemn, ia și citește, ia și citește. Și caută sulurile sacre și ochii lui cad asupra pasajului din Roman, capitolul 13, de la versetul 13. Nu în ospețe și în beții, nu în desfrânări și în fapte de rușine, nu în ceartă și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și grija față de trup să nu o faceți spre pofte. Are o mustrare de conștiință, îl afectează atât de mult imaginea lui Dumnezeu care îl caută și în primăvara acelui an, Ambrozie, episcopul din zonă, îl și botează, cum era obiceiul ca în preajma Paștilor, pentru că era botezul văzut,
dată în an, da.
Văzut un simbol al morții și învierii lui Hristos și o replică a morții omului vechi și a învierii omului nou. Augustin începe să studieze problematica aceasta a neprihănirii prin credință.
Da, începe să o studieze cu aceeași întrebare pe care omul o are în natura lui de când a apărut păcatul lui Adam. Ce a încercat Adam să facă prima oară când a simțit că este gol după cădere? Ne spune Biblia. Prima oară a încercat să-și ascundă goliciunea prin forțe proprii. Să vină la Dumnezeu să spună, Doamne, am făcut, am greșit-o și știu că de acum urmează ce este mai rău, ci a încercat să se prezinte în fața lui Dumnezeu ca și când nimic nu s-a întâmplat, dar cu goliciunea acoperită cu șorțul acela făcut din frunze. Acum, Marius, realitatea este că în procesul acesta mântuirii apare tot timpul o mare întrebare. Ce poate să facă omul și ce face Dumnezeu? Ce trebuie să facă omul și ce face Dumnezeu? Și natura umană, vorbeam de procesul mântuirii care înseamnă încredere în Dumnezeu, Omul nu este foarte dispus să lase totul pe seama lui Dumnezeu. Și atunci omul, în conștientul și subconștientul lui, a dezvoltat tot felul de modele prin care intervine în procesul acesta să-l ajute pe Dumnezeu să-i acorde mântuirea sau, cu alte cuvinte, să-și securizeze mântuirea. Nici Dumnezeu să nu-i poată spună la un moment dat, îmi pare rău, nu te pot mântui, ca omul să spună, ba da, îmi pare rău, eu am făcut tot ceea ce trebuia și uite aici justificarea, trebuie să mă mântuiești.
Aș vrea să lămurim lucrul ăsta, în ce fel neprihănirea, dreptatea pe care Dumnezeu i-o acordă omului e una atribuită prin credință și citeai mai devreme pasajul în care spunea nu prin fapte. Acolo Pavel dă o explicație să nu se laude nimeni. Nu e nicio diferențiere între noi. Faptele bune nu ne recomandă înaintea lui Dumnezeu pentru că nu rezolvă problema fundamentală. Noi ne naștem căzuți.
Noi ne naștem căzuți și condamnați la moarte. Aceasta este direcția noastră. Soluția la asta este tot o altă moarte. Deci plata păcatului nu poate să fie plătită decât cu moartea. Ori moartea păcătosului, ori moartea lui Hristos. Asta este problema. Dacă încerci să plătești cu altceva datoria aceasta, este inutil. Adică cu fapte bune sau cu chinul personal sau așa mai departe. Nu poți să faci asta. Nu ai cum. Este vorba de alte categorii. Însă, repet, omul este foarte înclinat să nu se încreadă 100% în Dumnezeu, pentru că asta este esența păcatului, să fugi de Dumnezeu, să te ascunzi de Dumnezeu. Și atunci omul încearcă să facă el singur niște lucruri. Și ce face? Păi, de exemplu, ascultă foarte bine toate preceptele religiei și ajunge campion în direcția aceasta. și se uită la alții și spune, cum spuneau fariseii, noi postim de două ori pe săptămână și noi facem toate lucrurile pe care ne le cere.
Și prin comparație, lege. Nu este recomandabil un astfel de om înaintea lui Dumnezeu prin pioșenia lui în comparație cu un altul care încalcă toate preceptele legii?
Evident că ceea ce se întâmplă în exterior este valoros pentru societate, nu? De exemplu, unul care nu fură, care nu minte, care face lucruri religioase, asta este bine, dar problema mântuirii este una, repet, de încredere în Dumnezeu. Și întrebarea este asta, de ce face omul ceea ce face? Face ca un efect al relației lui cu Dumnezeu și practic nu poate să facă altfel, sau face în așa fel încât să-și strângă aroganță spirituală în inima lui? Asta e marea întrebare.
În Romani, în capitolul 4, cu versetul 6, Apostolul Pavel face o afirmație ce e controversată. Spune că David numește fericit pe omul pe care Dumnezeu, fără fapte, îl socotește neprihănit. Vreau să mă leg de exprimarea aceasta, îl socotește, este sau doar îl percepe, îl vede, îl declară?
Este declarația lui Dumnezeu aceasta și pentru că omul își schimbă locul, adică este acum în Hristos, Dumnezeu declară despre om ceea ce declară despre Hristos. Da, îl socotește neprihănit și în această stare omul intră în acel proces, să-i spun, de transformare. Omul nu devine neprihănit în sine însuși. Aceasta este esența mântuirii. Omul nu primește neprihănirea în sine însuși. Sau cu alte cuvinte, omul nu se sfințește, nu devine sfânt în termenii Scripturii în sine însuși, ci el devine sfânt doar prin conectarea la Hristos. Hristos este sfânt. Omul care, prin relație spirituală, este în Hristos, da, este declarat sfânt. Dar nu este vorba de natura intrinsecă a omului. Aceea rămâne la fel.
Și declararea aceasta este doar un act legal? Se întâmplă doar la nivelul declarativ în privința a ceea ce înseamnă, sau se schimbă ceva și în interiorul omului?
Se schimbă, dar totuși, totul la inițiativa și sub procesul acesta călăuzitor al lui Dumnezeu. Mă întorc la textul din Efeseni 2, care este pentru mine foarte clar. Inițiativa este a lui Dumnezeu, da. Mântuirea este prin har, o dă prin har. Har înseamnă că e cadou, nemeritat din partea omului, da? Nu omul are inițiativa în procesul acesta. Omul acceptă darul lui Dumnezeu prin credință și de ce se întâmplă? Și Biblia spune, și astfel, pentru că se întâmplă asta, și o să ilustrez imediat ceea ce spun, pentru că se întâmplă asta, omul intră în relația aceea cu Dumnezeu și pentru că este în relație cu Dumnezeu apar faptele bune în viața omului. Deci apare o schimbare în viața omului. Dar schimbarea aceasta îi se datorează lui Dumnezeu. Lasă-mă să ilustrez. Zice Dumnezeu așa despre poporul Israel. De ce v-am ales eu pe voi ca să fiți poporul meu? Nu pentru că erați cei mai buni, cei mai numeroși, cei mai frumoși, cei mai deștepți, cei mai cuminți, ci pentru că așa am vrut. Asta spune Dumnezeu.
Aceasta e suverenitatea voii divine.
Suverenitatea și harul, da, în același timp al lui Dumnezeu. Și poporul Israel acceptă invitația lui Dumnezeu. Și atâta timp cât sunt conștienți de lucrul acesta, apar niște schimbări clare în poporul Israel. E adevărat că nu au fost cele dorite pur și simplu în planul lui Dumnezeu, pentru că de foarte multe ori Israel a păcătuit, dar observăm acest demers, nu acest proces. Dumnezeu invită la inițiativa lui, omul răspunde și pentru că răspunde, Dumnezeu îi oferă atât partea, să-i spunem, teoretică, cât și putere practică să împlinească ceea ce Dumnezeu îi cere în legământul acela. Cu alte cuvinte, să-L reprezinte pe Dumnezeu în lume. Da?
Tertulian a murit în 225, scria într-una din cărțile lui, în scrierile lui, faptul că atunci când cineva face fapte bune, îl îndatorează pe Dumnezeu.
Asta e ideea, Marius. Facem fapte bune și Dumnezeu ne este dator să ne mântuiască.
Dar să știi că ideea aceasta s-a încetățenit foarte mult în sistemul teologic occidental, îndeoseb cel occidental, răsăritul cunoaște o altă dezvoltare, și apare ideea aceasta a meritelor. Fapte bune, ce pot fi cumva cuantificate, și sfinții care reușesc să facă fapte și mai multe decât le-ar fi lor necesare pentru mântuire, excedentul îl poate transfera păcătosului care are nevoie.
Îl pun într-o bancă, să zicem așa.
Banca cerului.
Banca cerului, da? Și păcătosul obișnuit, să zicem ca mine, care nu am o viață extraordinară, apelez la banca aia de rezerve ca să fiu și eu între cei buni.
Și uite-te cum biserica devine administratorul harului ce trebuie să fie dat păcătosului. Și aici apar o mulțime de
abuzuri
trebuie pe care biserica le poate face. Iar evul mediu este o ilustrare clară a ceea ce înseamnă o mântuire prin Hristos, dar administrată de către autoritatea bisericii și meritele acestea ce pot fi cumva cumpărate.
Din start, teologia nu poate să stea în picioare conform Bibliei, pentru că Dumnezeu operează direct cu omul și nu lucrează prin alt intermediar. Singurul intermediar este Iisus Hristos. Tertulian, ceea ce a spus el inițial, se referea la o chestiune foarte practică, și anume, aveau credincioși în biserică care sub persecuție au trădat biserica.
Da.
După ce a trecut valul de persecuție, ei se întorceau și spuneau, suntem și noi credincioși. Ca să avem iarăși încredere în voi, spunea Tertulian, trebuie să dați dovadă de penitența voastră, să vă îmbrăcați cu haine sărace, cât timp vrea biserica, cu alte cuvinte. Și el a început să facă canoanele, să facă regulile după care se poate întoarce
un apostat.
Exact, un apostat în biserică. Și pe ideea asta a început să brodeze. Păi vezi, dacă faceți fapte bune, ne îndatorați. Nu avem cum să vă mai spunem că nu v-ați pocăit dacă este evidentă pocăința voastră, da? Și nu avem cum să vă mai ținem departe de biserică.
Și în contextul acesta Dumnezeu era îndatorat,
exact,
nu are nimic de a face. De ce am simțit nevoia să subliniem lucrurile astea? Pentru că iată cum evoluția în timp a unor idei
care sunt foarte comode și sunt în reflexul naturii umane. De fiecare dată în istorie, când a apărut un concept teologic prin care omul îl îndatorează pe Dumnezeu sau prin care Dumnezeu are nevoie de niște oameni pentru mântuire, imediat au prins cârlig, au prins la câțiva oameni și oamenii s-au simțit bine. Nu, Dumnezeu are inițiativa mântuirii, dar are nevoie de noi ca să desăvârșească procesul acesta.
În sânul Bisericii Catolice, în secolul al XVI-lea, apare un călugăr, Martin Luther, ce nu întâmplător este din rândul ordinului augustinian, și în căutarea lui de a câștiga favoarea divină, încerca penitențe, tot felul de...
Adică ce poate să facă omul
ca să câștige mântuirea.
Și care a fost experiența lui? În fiecare zi făcea tot ceea ce știa că trebuie făcut.
Da.
Și la sfârșitul zilei aveam o stare de conștiință și spunea, aș fi putut să fac mai mult.
Și mai mult.
Dacă aș fi fost mai atent, dacă aș fi fost mai harnic, aș fi... Și tot acest drum, de fiecare dată rămânând o datorie mult mai mare de împlinit decât cea pe care am împlinit-o, a ajuns la disperare. Pentru că asta este foarte bine ilustrată esența mântuirii. Omul nu poate să facă pentru el mântuirea. N-are cum. Întotdeauna binele care era în față era mult mai mult de îndeplinit decât ceea ce a îndeplinit el. Și avea și o idee falsă, și anume că dacă ai fi îndeplinit tot binele pe care puteai să-l faci, ai fi devenit neprihănit. Uite, Marius, înainte să mergem mai departe, asta este problema principală a definirii păcatului și a neprihănirii în Biblie. Dacă eu ca om nu mai fac păcatul X și Y și nu mai fac păcatele de care sunt conștient că sunt păcate...
Sunt suficient de bun de a fi...
Asta este gândirea greșită. În Biblie este altcumva și o spune foarte bine Ioan. Ioan zice, cine zice că n-are păcat, e un mincinos. Deci dacă eu nu mai fac păcatele X și Y și în mod real nu le mai fac,
da,
și mă uit la mine și zic care e păcatul meu, în conștiința mea trebuie să recunosc faptul că nu sunt fără păcat, chiar dacă nu mai am păcatul X și Y.
Luther ajunge la concluzia în cele din urmă
că
mântuirea este a lui Dumnezeu și îl oferă prin credință. Începe studii din Romani, din Galateni, începe să predice și poporului și îl înalță pe Hristos ca singurul care oferă mântuirea prin credință. Ulterior, reforma protestantă avea să schimbe radical înțelesul mântuirii și avea să aducă o schimbare de macaz în ceea ce înseamnă traiectul acesta al înțelegerii mântuirii. Nu prin penitența omului și
exact,
nu ea în sine este cea care îl face pe Dumnezeu să acorde mântuirea, ci harul, grația divină.
Exact.
Aș vrea să citesc dintr-o lucrare a unui teolog din secolul 20, prin care e definită justificarea sau neprihănirea. Spunea el că justificarea este un act legal al lui Dumnezeu prin care îl declară pe baza neprihănirii lui Hristos că toate cerințele legii sunt satisfăcute în ceea ce îl privește pe păcătos. Aceasta este poziția clasică, standard, dintr-o perspectivă protestantă. Cum să ne raportăm la ea dintr-o perspectivă biblică?
Conceptul este foarte simplu în Biblie. Plata păcatului este moartea. Păcatul îl definește legea lui Dumnezeu, adică legea arată ceea ce este păcat și când cineva se găsește astfel sub definiția aceasta și este considerat păcătos, este condamnat la moarte. Jertfa lui Hristos plătește plata aceasta a păcatului și îl eliberează pe cel ce este în Hristos de condamnarea aceasta. Pur și simplu, acesta este conceptul. Este foarte simplu și este foarte consecvent în Scriptură. Nu este vorba de o luptă a omului cu vreun sistem legal sau ceva de genul acesta, ci este vorba în citatul citit în poziția protestantă, este vorba de a fi vinovat sau nu, a fi declarat vinovat sau nu. Asta e tot.
Și în contextul acesta apare achitarea, îndreptățirea,
exact,
justificarea.
Exact. Okay.
Interesant faptul că într-o reacție față de reforma protestantă la jumătatea secolului al XVI-lea, Biserica Romano-Catolică simte nevoia să afirme faptul că cine susține neprihănirea prin credință și că poate fi declarat justificat doar prin credință, acela trebuie să fie exclus, excomunicat din biserică.
Pentru că nu aduce în procesul acesta și contribuția umană. Se pare că între timp Biserica Catolică și-a revizuit acest punct,
da,
și a rămas doar cu neprihănirea sau îndreptățirea prin credință, dar ideea aceasta, Marius, o spun, ideea de bază, chiar dacă în definiție rămâne așa, natura omului este aproape că nu reușește decât cu rare excepții să răspundă acestei mari provocări. Poate și omul să-și aducă contribuția lui independent de Dumnezeu pentru mântuire?
Întrebarea este poate?
Răspunsul nu.
De ce? Pentru că apar dispute cu privire la diateza la care să conjugăm noi verbul a mântui. Am fost mântuiți sau ne mântuim?
Da, foarte, foarte frumos spus. Ne putem mântui într-un singur sens dacă acceptăm oferta lui Dumnezeu. În rest, tot procesul de inițiere, de dezvoltare și de maturizare a acestui proces este a lui Dumnezeu. Tocmai de aceea, peste tot în Biblie, inclusiv sfinții, cei 144.000 din Apocalipsa 7, știi cum izbucnesc și strigă? Mântuirea este a Domnului.
Cum înțelegi pasajul din Coloseni 2:6 care spune că după cum l-ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să și umblați în El?
Observi același gând. Cum l-am primit? L-am primit prin credință. L-am primit convinși de ideea că inițiativa este a Lui, că eu n-am cum să contribui nimic, că eu sunt vinovat și eu trebuia să merg la moarte, dar prin jertfa lui Hristos sunt eliberat. Așa să și umblu în El. Cu aceeași recunoștință, cu aceeași atitudine și așa mă voi dezvolta în El, cu conștiința faptului că El este Mântuitorul. Nu că eu pun umărul la treaba asta, ci eu, datoria mea, alegerea mea este să fiu în Hristos. Și restul procesului se dezvoltă, îl conduce Hristos, îl dezvoltă El, El îl face să crească. Nu, și credinciosul crește în Hristos, în asemănarea cu Hristos și aduce lui Hristos lauda și recunoștința pentru aspectul acesta.
Vreau să-ți mulțumesc și eu și numele telespectatorilor pentru explicațiile pe care le-ai oferit, pentru ajutorul pe care ne-l dai în înțelegerea amplă a adevărului și îți propun și ție și telespectatorilor ca în ocazia viitoare să discutăm despre dezvoltarea dintr-o perspectivă a moralității, a creștinului după această primă etapă a îndreptățirii. De ce? Pentru că în ocazia viitoare aș vrea să discutăm despre un plus pe care l-aduce un mare teolog al creștinătății, Wesley, care vorbește despre o îndreptățire împărtășită, nu doar una atribuită. Și metodismul va influența foarte mult înțelegerea Scripturilor din perspectiva aceasta. Dragi telespectatori, vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi. Vă dăm întâlnire data viitoare, iar până atunci Hristos să fie Cel care să lucreze pe deplin mântuirea noastră, iar noi să ne identificăm în El, așa cum am auzit, să ne îmbrăcăm cu El și El să fie Mântuitorul și Domnul nostru. Până data viitoare, numai bine, la revedere!